Kaixo eta ongietorriak, gaurkoan musika eta erlijioa nolabait uztartzen duen irratsaio berezi batera ongietorria ematen dizuegu. Bai, musika gure erlijioa delako. Eta bai, izan dira musikaren historian, ba, erlijioarekin harreman estua izan duten hainbat musika estilo eta hainbat abesti, eta ba, gaurkoan nahi izan dugu horren inguruko hainbat kanta bildu eta zuei helarazi. Kaixo Maluta, ongietorria.
Arratsaldeon goazki, mi esker.
Arratsaldeon bioi eta arratsaldeon irratiaz bestalde zaudeten guztioi. Gaurkoan CD-a berreskuratzeko moduko irratsaio bat entzungo duzue. Eta bai, espiritu matxuratu hoiek, ba, gora jartzeko moduko kantak. Bueno, basen gure gaurko lehenengoarekin, ez da?
Bai, musika espirituala gaurkoan nagusi, eta bai, ematen du gospel estiloa, ma musikak dimentsio berri bat hartzen duela, eta, bai, hori, ba, non posiblea den, ba, ikuste zina, eta iku ezina den jainko hori, ba, jainko horrekin, ba, harremanetan jartzea, ez?
O jainko hoiekin.
Hoiekin, bai.
Zergatik bakarrarekin konformatu, eh?
Hori da, dizio bakoitzak bere jainkoa badauka. Bueno, hasi gai, gaitezen gure gaurko adibidearekin, eta 2013 urtean kokatuko gara, eta Dapton disketzeak, bueno, ba, aurten, de Como Mamas, barredik ez, Kowalski, hiru emakumeen lana argitaratu berri du, Get an Understanding diska, alegia, eta diska horretatik All Landmark abestia berreskuratu dugu. Entzun dezagun, hiru emakume hauen arimaren sakontasunetik ateratzen den abestia.
Amen.
Now let us all go back to that old
prayer in it all,
old time way.
Now let us kneel fuimos a África a por ellos. Los arrancamos por la fuerza de su madre patria. Los metimos en barcos y los transportamos como si fueran ganado. Y allí, al otro lado del océano, en la tierra de George Washington y la Declaración de Independencia, en suelo americano, no eran más que una mercancía. Esclavos para ser explotados en los campos de algodón del viejo sur bajo una pesada lluvia de insultos y latigazos.
Well, it's Long John, Long John, he don't go, Long John, hey, Long John, hey, Long John.
Hortze, entzun ditu Esther Mae Smith, Angela Taylor eta Della Danielsen estarria de Como Mamas, All Landmark.
Beno, babai, nolabait, esklabuen eta nazio beltzaren historiarekin harreman estua izan zuen erlijioa eta musika batera zetozen. Askapen doinuak baitziren biak. Eta gospelak garapen ederra jasan zuen 20. mendean, eta guazen entzutera horren adibide dantzagarri bat, 1963. urtean grabatua izan zena, Gospel Truth disketxerako gainera. Clarence Smithek grabatu zuen Whatever Happened to Love izeneko diska eta bertatik atera dugu. Abesti ezagun bat, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, bai, batxutan amarik gabeko ama zurtz bat bezala sentitzen naiz. Bazen bada, Clarence Smith entzutera.
¿Me ama Dios? Esta angustiosa pregunta tortura la mente humana y la aguijonea con insistencia tenaz. ¿Me ama Dios?
Ba, hortxe, Clarence Smith en ahots paregabe hori Sometimes I Feel Like a Motherless Child abesten. Askotan erlijioa, bai, ba, bizitzan erantzunik ez duten galderei, ba, nolabait pairatzen laguntzeko balio izan du, eta baita ere nolabait jendea, ba, zapaltzeko ere, tamales.
Eta jarraian Ada Richardsek gospel funk abestia aparta eskainiko digu. Oraingoan Ada jainkoarenganako fedez mozkorturik aurkezten zaigu, I'm Drunk and Real High in the Spirit of God abestian. Eta, bueno, jatorri zen Magic City Records disketzeak argitaratu zuen, eta ostera, ba, numero grupekoek berreskuratu dute. Ea, zer esaten duen Ada Richardsek urrengo abestian, I'm Drunk and Real High in the Spirit of God. Ada Richards entzun berri dugu I'm Drunk and Real High in the Spirit of God abestian.
Eta egia da oso zapaldutako herri bat izan zela, herri beltza eta populazio beltza, Afrikatik eratorritako populazio beltzori Estatu Batuetara eta Ameriketako hainbat tokitara eramatean, ba nolabait kulturalki abestiak, abesti erlijiosoak eta lan egiteko abestiak erabiltzen zituzten. Eta bai, abesti batzuk balio izan zuten, ez? Bestelako mezu batzuk askapenerako bideak azaltzeko ba, balio izan zutela abestiak, alako informazioak pasatzeko, ez? Eta haien jabea txuriek ez ohartzeko egindako estrategia. Eta guazen beste abeslari beltz, ba, erraldoi batekin ez, nork ez du ezagutzen Aretha Franklin abeslaria. Ba, 1968 eta 1968 urtean grabatu zuen CBS disketxerako Lee Cross izeneko diska eta izen bera zuen kanta sartu zuen lehenengo kantan diska horretan. Oso abesti gospel arina, guazen entzutera, Aretha Franklinen Lee Cross kanta.
Speaks for itself. Don't worry about him running out, girls. He's got a rose up bit on his shelf.
Overcome. Deep in my heart, I do believe we shall overcome.
Bueno, guazen urrengo abestiarekin.
Bai, bueno, Bibliak kontakizun eta abesti asko inspiratu ditu. Ez atera baterako ba Andrew Bartz eta Gospel Storytellers taldekoek Pedro eta Juan apostolen historio hartu eta Peter and John abestiak oztuzuten James Brownen Give It Up or Tony Luz abestiaren sampler txiki bat oinarri bezala hartuz.
Hori ba, izate dute nahiko liburu o novela odoltzua dela, ez?
Bai, ez dakite.
Betzelerra bai, baina odoltzua benetan.
Bueno, besteik, a ber, entzun dezagun, a ber, zintxuk ziren Peter and John hauek.
A ber. I'd like to take your mind back to the third chapter in the book of Acts. Two men were walking along one day, came to a gate where a lame man lay. The man looked at Peter and John. Bible said, get some arms. Peter said, look up on us. Silver and gold have I none, but I do know someone. And when I call his name, will no longer be lame. Peter took the man by his right hand, called on Jesus and gave this command. Rise up, rise up and walk. By the Savior this day. The Bible goes on to say, people were amazed that day. We did not cure this man by ourselves, but it was Christ that you put to death. This man called Jesus Christ can give you eternal life. If you would only talk to the Lord, you might even make the lame walk. Then one day you can surely say, rise up and walk. You've been blessed by the Savior this day.
Hace muchos años que trabajo en pócimas alucinadoras para hacer olvidar el dolor de los que sufren.
You got to go to the Lonesome Valley.
Hortze, Andrew Bartz and the Gospel Storytellers, Peter and John, bueno, ba, apostolen inguruko ba, kontakizun horrekin.
To go. Eta esan beharra dago, bildumaren izena ere Good God, edo jainko ona dela, ezta? Born Again Funk, ez?
Numero gulpeko ege argi taratutakoa.
Berriro jaiotzeko funk doinu. Eta egin dezagun odeietara eta zerura, eta kasu honetan, ba, disko musika estiloak, ba, jaso zuen ere, gospelaren, ba, ere, eragina edo. Eta Mighty Close of Joy taldeak, ba, 1975 urtean ABC disketzerako grabatu zuen Mighty High goiko ahal guztidunari eskenitako ba, disko kanta fededuna. Guazen, entzutera bentsate eta nahi izan ezkero da entzatzera doinua.
Mucho por vosotros y me duele y me entristece pensar que dos jóvenes a los que yo enseñé a creer en los 10 mandamientos hayan vuelto a mí como dos ladrones con la boca tan sucia y con tan malos modales. Fuera de aquí y no se os ocurra volver hasta que os hayáis redimido por completo.
Bai, Mighty Clouds of Joy taldea entzun dugu, bai, espirituala oso guztiz, Mighty Height abesti horretan. Sinistu gabe ezin da horrela abestu.
Eta bai, erlijioak askotan beldurra edatzeko ohitura txarra izan du. Bakizu, kontuz egiten duzunarekin, jainkoak, bana ikusten du.
Bai, moralinaren mamua.
Ba, gizue, jainkoa Gran Hermano antzerako bat da, eta bueno, honen arira, ba, The Sacred Four taldekoek Somebody's Watching You abestia ekoiztu zuten 1975. urtean Champ disketxaren eskutik. Entzun dezagun besterik gabe, eta adi bekatari guztiak.
Be careful. Everybody ought to be careful. So be careful. Care how you treat your neighbor. Careful how you treat your friend. Same thing you share by them children. You gonna hear those same words again. Let me tell you this, you listen.
Somebody's watching you.
Look down his eyes.
Somebody's watching you.
See everything you do.
Somebody's watching you.
For sure got it out.
Somebody's watching you.
See everything.
Somebody's watching you.
Somebody's sure watching.
Somebody's watching you.
Somebody's sure watching.
Somebody's watching you.
Look down his eyes.
Somebody's watching you.
Let me tell you this.
Laranja,
urdiña,
verdea,
gorria,
zuria beltzez.
Well, I know the law, and the law will make a way.
The Sacred Four taldekoek Somebody's Watching You abestia ikustu zuten 1975. urtean.
Eta guazen, ba, erlijioa eta, ba, herri askapena uztartzen duen kanta eta talde batekin. The Chilites taldearekin goaz, eta hauek, ba, jainkoaren izenean eman boterea herriari aldarrikatzen zuten 1971. urtean. Izen bera zuen diskatik atera dugu abesti hori, For God's Sake, Give More Power to the People.
Talk and you think of love. You don't have time to care.
Those
Bai, Chilites talde ezaguna izan zen, oso ezaguna izan zen bere garaian, ba, talde horren For God's Sake jainkoaren izenean boterea herriarentzat esaten. Jainkoari erregutzen.
Eta ze, Jamaikara ingo du salto?
Ba bai. Ez badakazu beste bat, ni beste bat. Igual Calypso, beste honekin nahi hasiko dugu.
Bai, eh? Nahi duzu mesela.
Ba bai, Willy Peacock Calypso abeslariak egin zuen, bai, moldaketa bat. Banana Boat Song, Harry Belafonteren Banana Boat Song abesti ezaguna, Calypso abesti ezagunaren, ba, bertsioa eginez, baina gospelera eraman zuen, eta, ba, irakurketa erlijioso bat. Egin zion abesti horri. Guazen entzutera, bueno, eta azaldu beharra dago, ba, bilduma batetik atera dugu, la Voices of the Civil Rights Movement, izeneko bildumatik atera dugun kanta dela hau, Willy Peacock, Calypso Freedom.
Freedom, hey! Give us freedom, freedom's coming. Segregation's doing to me.
Freedom's coming and it won't be.
Everybody free. Silly and wild.
Ze Willy Peacock Calypso Freedom abesti horrekin ba Jamaikaren tarteari hasiera emanez, ze erlijioaz eta musikaz ari bagara ba ezin Jamaika ahaztu. Eta horretarako ba kanta bizpairu kanta entzungo ditugu.
Bai, oraingoan bueno, erlijio gehienek bizitzan pairutako sakrifizio eta sufrimendua konpentsatzeko ba merezitako saria eskaintzen digute.
Ala bintzat, bai, etorkizun batean eskuratu alduguna, ez?
Bai, bueno, bintzat, bizitza honetan ikusiko duguna, baina urrengo bizitzan, ba, disfrutatuko duguna, ez?
Tokomotxoaren antza duen jokoa, ez?
Bai, apur bat, bai. Bueno, ba, oraingoan Devon Russellek zerua eskaintzen digu. Eta, bueno, Devon Russellek 1972 urtean Studio One disketxaren eskutik, ba, One Day You Found Heaven abestia eskaini zuen, oza, ekoiztu zuen.
Argi dago zerua existitzen dela, ez, bai, estratosferatika.
Bai, hortze dago, bai. Entzun dezagun Devon Russell eta One Day You Found Heaven.
Aluta, lurra eta zerua eta infernua lurran daude. Biak.
Batera, bai.
Right here on earth.
Eta bai, egunen batean aurkituko dugu gure zeru partikularra bai.
Bai, paradisua lurrean dago eta eraiki beharra dago. Beno, ba, gaurko zuria beltzezi amaierako kanta jartzeko emakume bat aukeratu du, Aneta Jackson izenekoa, eta tipa honek musikari askoren laguntzarekin grabatu zuen 1973 urtean Bass Productions disketxerako entzungo dugun kanta Meditation. Eta zuek bai topatu une bat esertzeko eta pentsatzeko. Aluta, aste hon izan.
Berdin Kobaski.
Zuria beltze zentzuten ari gara.
Jaungoikoa lagun bakar dut, euritxalupan gau osoa dantzan. Naiz arrantzale gizon gogorra, mundua dago lehor niretzat, mundua dago lehor niretzat.
Etxez daukat
zin, etxez daukat zin,
etxez daukat zin. goikoa etxera itzuli nahi dut etxekoekin egon zainaz azu itxasoa eta zerua berainan diren arte nordu patroia dukin nahi aizearen gidaria zarenean itxaron nazazu maitia ez du ez errez itxasoa maite dudan ainean zu maitatzea eragotziko